Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi birodarlar, azizlar. Yana sizlar bilan radiomiz orqali didor uchrashib turganimizdan benihoyat minnatdormiz. Mikrofon oldida esa men G'olibbek. Azizlar, ko'pchilik insonlar nimadandir qo'rqib yashaydi. Masalan, kimdir jahli tez bo'lgani uchun boshqalarni xafa qilishdan cho'chisa, yana kimdir kelajakda yolg'iz qolib ketmasmikanman deb ham qo'rqishi mumkin. Lekin bunday qo'rquvdan bir amallab qutulish mumkin. Hech ikkilanmasdan aytishimiz mumkinki, dunyoda ko'pchilik insonlar qo'rqadigan yagona qo'rquv mavjud. Bu Xudovanddan qo'rqishdir. Yo'q azizlar, u biz insonlarni yomon ko'rmaydi. Aksincha, u bizlarni shunchalik sevadiki, aslida biz uning sevgisiga loyiq emasmiz. Lekin ko'pchilik insonlar o'zlarining sodir etgan ishlarini o'ylab, umri poyoniga yetganda Xudovandning oldida bo'lolmasam kerak deb qo'rqadi. Aslida hech kimdan qo'rqmaydigan insonlarni jasur deb aytamiz. Lekin aslida Xudovanddan chin yurakdan qo'rqadiganlar eng jasur insonlar desak bo'ladi. Chunki ular Xudovandga qarshi bilmay biron nojo'ya ish qilishdan qo'rqadilar. Bu esa otamizga bo'lgan buyuk sevgidir. Aslida Xudovand shunchalik insonlarga nisbatan mehribonki, u o'zining yagona o'g'li Rabbimiz Iso Masihni biz uchun qurbonlikka bag'ishladi. Xudovanddan qo'rqish insonni tarbiyalaydi. Shuningdek, Xudovandga bo'lgan hurmatimiz yanada oshib boradi. Shuning uchun ham Xudovanddan qo'rqmaydiganlar ham endi qo'rqib, shu yo'l orqali unga bo'lgan hurmatini oshirsin. 1 Yuhanna maktubining 4 bobi 18 oyatida shunday yozilgan. Sevgida qo'rquv yo'q. Aksincha, komil sevgi qo'rquvni quvib chiqaradi. Qo'rqoq kishida sevgi kamolatga yetmagan, chunki qo'rquv jazo tushunchasi bilan bog'liqdir. Qo'rqoq bo'lishni istamasang, yaxshilab o'ylab ko'r. Yuragingda sevgi bormi? Qaysiki qo'rquvni haydab chiqara oladigan? Agar ha, yuragimda sevgi bor deb ayta oladigan inson bo'lsa, yana bir bor yuragingizni tekshirib ko'rishni maslahat ham bergan bo'lardik. Balki sizning o'rningizga yurakdagi mag'rurlik ha deb javob berayotgandir. Aziz radio tinglovchi birodar, shuning uchun ham bugungi suhbatimiz boshida aytib o'tgan edik. Biz insonlar aslida uning sevgisiga loyiq emasmiz deb. Nima uchun inson oilasiga yoki o'z yaqinlariga, balki turmush o'rtog'iga ajoyib sevgini ko'rsata oladi-yu, Xudovandga unchalik emas. Savolimizga o'zimiz javob berishga harakat qilamiz. Balki inson Xudovandning o'z ko'zi bilan ko'rmagani uchundir. Lekin asosiy va aniq javob mavjud. Inson gunohkor. Aynan Xudovandga qarshi gunoh qilgani uchun ham shayton biz insonlarni Xudovandga kamroq e'tibor qilishimizni istayapti. Hurmatli radio tinglovchi, shayton yolg'onchi, iblis ekanligini barchamiz yaxshi bilamiz. Uning yolg'oniga ishonib qolmaslik uchun yuragingizdagi sevgini Xudovandga qarating. Shuning bilan azizlar, bugungi eshitirishimiz o'z nihoyasiga yetdi. Xayr, salomat bo'ling.